Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Kamis tanggal 29 April 2021 ini, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, di tengah kecaman soal lambatnya tanggapan Amerika terhadap krisis COVID-19 di India, Presiden Joe Biden mengirim sejumlah besar bantuan penting untuk India.
We are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine. We're also discussing, I've discussed with him, when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do.
Polri ungkap peredaran sabu seberat 2,5 ton asal jaringan internasional Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia.
7 orang berperan sebagai jaringan pengendali dan 8 orang sebagai kurir, sementara 3 orang lainnya sebagai jaringan pemesan.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Begitu menjabat, Presiden Joe Biden berjanji kembali pada multilateralisme kebijakan luar negeri Amerika Serikat, poros dari doktrin America First di bawah Presiden Donald Trump. Minggu lalu dunia menyaksikan perubahan kebijakan luar negeri yang dramatis antara Presiden yang menarik Amerika keluar dari komitmen Paris Climate Accord dan Presiden yang menjadi tuan rumah KTT Iklim secara virtual yang diikuti 40 pemimpin dunia. Itu menunjukkan penegasan kepemimpinan global Amerika Serikat untuk memperlambat perubahan iklim. Pada KTT itu, Biden mengumumkan rencana pemangkasan setengah dari total emisi gas rumah kaca Amerika pada tahun 2030 dibandingkan angka pada tahun 2005. Ia mengarahkan para pemimpin untuk menyatakan target ambisius masing-masing menjelang konferensi PBB tentang iklim akhir tahun ini di Glasgow, Inggris. Amerika Serikat juga menggandakan pembiayaan publik tahunan terkait iklim untuk membantu negara-negara berkembang sampai tahun 2024, memperbarui janji sejumlah negara maju yang hingga kini belum terpenuhi untuk meningkatkan pembiayaan iklim menjadi sedikitnya $100 miliar per tahun pada tahun 2020. Di bawah Biden, Amerika menghidupkan kembali upaya pengendalian senjata, bagian dari rencana Presiden untuk mengurangi senjata nuklir dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat, termasuk memperpanjang perjanjian New START dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pemerintah Amerika kembali ke negosiasi nuklir dengan Iran secara tidak langsung, berbeda dari kebijakan Trump yang menarik Amerika keluar pada tahun 2018 dari rencana aksi komprehensif bersama. Mengenai Korea Utara, Biden memperkuat aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan untuk menahan pengaruh Pyongyang. Terkait distribusi vaksin, pemerintah Biden menjalankan strategi kelebihan pasokan dan persiapan yang berlebih untuk memastikan kesiapan dalam memvaksinasi anak-anak dan menangani varian baru yang muncul. Minggu ini Gedung Putih mengumumkan akan mulai memberi hingga 60 juta dosis vaksin AstraZeneca yang tidak digunakan di Amerika karena belum disetujui untuk penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Pangan dan Obat-obatan atau FDA. Pemerintah Prancis hari Rabu meluncurkan rancangan Undang-Undang Baru Kontra Terorisme dan Intelijen, RUU itu, untuk pencegahan yang lebih baik terhadap serangan, terutama melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap sejumlah situs ekstremis. RUU itu yang dipersiapkan selama berbulan-bulan secara resmi diajukan dalam rapat kabinet hanya beberapa hari setelah seorang petugas polisi Prancis dibunuh di dalam kantornya. Pihak berwenang sedang menyelidikinya sebagai serangan teroris. Dalam konferensi pers, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin menyatakan RUU itu akan memperkuat kewenangan Badan Intelijen Prancis untuk mengawasi aktivitas online masyarakat.
Il s'agit de suivre les nouvelles technologies telles qu'elles existent et qu'elles sont désormais utilisées.
Salah satu yang dicakup dalam RUU itu akan memperluas penggunaan algoritme oleh intelijen Prancis untuk melacak ekstremis secara daring, metode yang sedang diuji coba sejak tahun 2015 untuk memantau beberapa aplikasi layanan pengiriman pesan.
Face à cette menace.
Sementara itu, Perdana Menteri Jean Castex menekankan bahwa rancangan undang-undang tersebut menjadi bagian dari kebijakan kontraterorisme pemerintah yang lebih luas sejak awal masa jabatan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tahun 2017.
VOA.
Negara-negara anggota Uni Eropa yang mengeluarkan sertifikat vaksinasi COVID masing-masing harus bergulat dengan berbagai sistem yang tidak terintegrasi jika blok itu gagal membangun sistem bersama, kata seorang pejabat senior hari Rabu. Uni Eropa mendorong adanya izin kesehatan digital bersama yang memungkinkan wisatawan bebas bepergian pada musim panas tahun ini. Akan tetapi, pembahasan belum tuntas soal biaya, data, dan isu-isu pribadi, juga beberapa aspek teknis dan medis dari sistem baru tersebut. Kalau kita bisa mengatasinya secara politis, solusi teknis akan siap pada waktunya. Jika tidak, maka risikonya adalah fragmentasi di seluruh Eropa dengan banyak solusi tingkat nasional yang mungkin tidak sesuai, kata Komisaris Kehakiman Uni Eropa, Didier Reynders. Rusia hari Rabu memerintahkan pengusiran terhadap 7 diplomat dari Slovakia dan negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania sebagai tanggapan atas pengusiran personel kedutaan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia memerintahkan 7 diplomat dari 4 negara itu meninggalkan Moskow dalam waktu 1 minggu. Rusia menyatakan negara-negara itu telah menunjukkan solidaritas semu bersama Republik Ceko yang pekan lalu memerintahkan pengusiran sebagian besar staf diplomatik Rusia. Republik Ceko menuduh mata-mata Rusia terlibat dalam ledakan tahun 2014 di gudang amunisi, tuduhan yang dibantah Moskow. Hasil penelitian yang diterbitkan hari Rabu menunjukkan hampir semua gletser di dunia telah mencair dengan laju yang lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir. Itu menyebabkan kenaikan permukaan air laut dalam 2 dekade terakhir. Dalam studi yang terbit dalam jurnal Science Nature itu, sekelompok ilmuwan internasional menggunakan gambar beresolusi tinggi dari satelit NASA Terra untuk mempelajari 220 ribu gletser dunia antara tahun 2000 dan 2019. Mereka menemukan gletser itu kehilangan rata-rata 267 miliar ton atau 267 gigaton es per tahun. Studi itu menemukan lapisan es yang mencair semakin banyak dari waktu ke waktu, rata-rata 227 gigaton pada awal 2000-an, menjadi 298 gigaton setiap tahun setelah tahun 2015. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Di tengah kecaman soal lambatnya tanggapan Amerika terhadap krisis COVID-19 di India, Presiden Joe Biden mengirim sejumlah besar bantuan penting untuk India yang sedang kewalahan mengatasi gelombang kedua pandemi virus mematikan itu. Berikut laporannya.
Pendengar, tumpukan kayu bakar yang digunakan di berbagai krematorium di India menunjukkan bagaimana lebih dari 200 ribu orang telah meninggal dunia akibat virus corona. Di New Delhi, sebuah lapangan parkir telah diubah menjadi krematorium di mana warga mengatakan mereka tidak pernah melihat fenomena menyedihkan seperti ini. Banyak keluarga di rumah sakit seperti Bareilly berdebat dengan perawat dan dokter ketika orang-orang yang mereka kasihi sekarat karena ketidaktersediaan oksigen. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi Senin lalu dan bahwa Amerika akan segera mengirim serangkaian besar bantuan khusus yang dibutuhkan negara itu.
We are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine.
Kami mengirim suku cadang mekanis yang sangat dibutuhkan untuk piranti pembuatan vaksin. Kami juga membahas dan saya sudah membahas sebelumnya dengan Perdana Menteri Modi soal kapan kami dapat mengirim vaksin ke India. Saya berniat melakukan hal ini.
Biden mengatakan Amerika perlu segera memastikan bahwa vaksin-vaksin lain seperti Novavax yang telah disetujui untuk digunakan segera dibagi dengan negara-negara seperti India yang sangat membutuhkan. Juru bicara Departemen Pertahanan John Kirby mengatakan Pentagon juga sedang memobilisasi pengiriman bantuan untuk India itu.
Is working closely with other US agencies.
Departemen Pertahanan bekerja sama erat dengan badan-badan lain di Amerika untuk segera mengirimkan oksigen dan piranti yang terkait dengan hal itu, uji medis cepat COVID-19, perlengkapan perlindungan pribadi atau APD, dan bahan-bahan penting lain yang dibutuhkan mitra-mitra kita di India.
Ditambahkannya, Amerika juga akan menyediakan dukungan bagi petugas kesehatan India di garis depan. Seiring lonjakan dramatis kasus COVID-19 di India, aktivis-aktivis HAM mengatakan dalam pertemuan mereka minggu depan, mereka akan mendesak anggota-anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO guna menghapus untuk sementara waktu hak atas kekayaan intelektual. Ini penting agar lebih banyak negara memiliki akses pada vaksin COVID-19. Sarah Holewinski di Human Rights Watch mengatakan,
"But the Biden administration is certainly in a position to say, you know what, this is a crisis."
Tentu saja pemerintah Biden akan berada dalam posisi ini krisis. India kini memiliki lebih dari 300 ribu kasus baru setiap hari. Kami akan menangguhkan untuk sementara waktu hak atas kekayaan intelektual dan memastikan mereka dapat memproduksi sebanyak mungkin vaksin. Demikian ujar Sarah. Bantuan medis pertama dari Inggris berupa ventilator dan konsentrat oksigen telah tiba hari Selasa. Sementara Amerika, Jerman, Israel, dan Pakistan menjanjikan bantuan medis mereka akan tiba pekan ini. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Putra Mahkota Arab Saudi yang berkuasa mengatakan negaranya dan Amerika Serikat merupakan mitra, meskipun ada sedikit perbedaan kebijakan. Para pengamat mengatakan terlepas dari masalah hak asasi manusia, pemerintahan Biden menganggap Arab Saudi penting untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Amman.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dikenal sebagai MBS, mempresentasikan visinya tentang kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam wawancara televisi Selasa malam. Putra Mahkota mengatakan pemerintah Saudi setuju dengan pemerintahan baru Presiden Amerika Joe Biden dalam sebagian besar masalah. Ia mengatakan kedua pihak sedang berusaha untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mereka. Salah satunya mungkin adalah keprihatinan Amerika akan isu hak asasi manusia, terutama tentang pembunuhan wartawan Saudi yang berbasis di Amerika, Jamal Khashoggi, pada tahun 2018 di Istanbul, Turki. Robin Wright, cendekiawan pada Institut Perdamaian Amerika dan Wilson Center, mengatakan, meskipun pemerintahan Biden awalnya akan mengkalibrasi ulang hubungannya dengan Arab Saudi, ia menyadari peran kerajaan itu bagi keamanan regional.
Saudi Arabia has an important place. As the US looks at all these conflicts, it's trying to wind down.
Arab Saudi berperan penting dalam upaya Amerika mengatasi semua konflik, sementara berupaya mewujudkan stabilitas di sudut yang paling tidak stabil di dunia. Selama Amerika dan Iran tegang terus, Saudi akan berperan penting.
Masalah lain adalah keprihatinan Arab Saudi dan negara-negara Arab di Teluk tentang terlibatnya kembali Amerika pada Iran dalam kesepakatan nuklir. MBS merujuk pada apa yang disebutnya sebagai pengaruh negatif Iran, seperti program nuklir mereka, dukungan mereka pada pasukan proksi regional, dan program rudal balistik mereka. Kami sedang berusaha dengan mitra-mitra kami untuk mendapatkan solusi atas masalah ini, kata MBS. Cendekiawan pada Carnegie Endowment for International Peace, Yasmin Farouk, mengatakan Amerika harus membatasi ekspektasi Saudi tentang apa yang mungkin dicapai dari fakta nuklir Iran.
The idea that the US is going to negotiate a whole comprehensive deal that is going to get Iran out of all Arab countries is something that the Saudis need to let go.
Gagasan bahwa Amerika akan merundingkan seluruh kesepakatan komprehensif yang akan mengeluarkan Iran dari semua negara Arab adalah sesuatu yang perlu dilepaskan oleh Saudi, dan Amerika akan bernegosiasi atas nama Saudi dan melindungi kepentingan Saudi. Sebaik yang mereka inginkan adalah sesuatu yang perlu disingkirkan oleh Saudi. Amerika harus meningkatkan pertahanan Arab Saudi supaya kompatibel dengan serangan baru dan bentuk serangan baru dari Iran.
Utusan khusus Amerika untuk Iran, Robert Malley, mengatakan Amerika berusaha terus memberitahu sekutu-sekutunya di Teluk tentang kemajuan apapun dalam pembicaraan dan mempertimbangkan masalah keamanan mereka yang semula tidak ditangani. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kepolisian Indonesia mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 2,5 ton asal jaringan internasional Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kepolisian menangkap 18 orang tersangka pada 8 April dan 15 April 2021 terkait kasus peredaran narkotika jenis sabu. 17 orang merupakan warga Indonesia, satu di antaranya ditembak mati. Sedangkan satu lainnya merupakan warga negara asing asal Nigeria. Mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Jakarta. Total sabu yang disita sekitar 2,5 ton berasal dari jaringan internasional Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Menurut Sigit, sabu tersebut setara dengan 1,2 triliun rupiah dan dapat mengancam 10,1 juta orang.
Kita berhasil mengungkap penyelundupan kurang lebih 2,5 ton narkoba dari sabu asal Timur Tengah dan mengamankan 18 tersangka.
Sigit menambahkan belasan tersangka tersebut memiliki peran yang berbeda. 7 orang berperan sebagai jaringan pengendali dan 8 orang sebagai kurir. Sementara 3 orang lainnya sebagai jaringan pemesan. Ironisnya, sebagian dari pengendali jaringan ini merupakan terpidana di lapas dengan hukuman di atas 10 tahun penjara dan hukuman mati. Sigit menuturkan pengungkapan kasus ini merupakan kerjasama polisi dengan sejumlah pihak antara lain Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Narkotika Nasional, dan Dirjen Lapas Kementerian Hukum. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kerjasama yang dilakukan kepolisian dengan Dirjen Bea Cukai dalam mencegah peredaran narkoba atau barang ilegal. Menurutnya, sepanjang Januari hingga April 2021, setidaknya terdapat 422 kasus upaya penyelundupan narkoba ke dalam negeri.
Kita lihat di dalam tahun-tahun terakhir, kenaikan setiap tahun jumlah kasus maupun dari sisi jumlah narkotikanya juga semakin meningkat. Ini mengingatkan kita semuanya untuk terus makin waspada.
Sri Mulyani berharap kerjasama kementeriannya dengan kepolisian dapat terus berlanjut dalam mencegah penyelundupan narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning dari dunia ekonomi, keuntungan perusahaan elektronik Sony bertambah 8 kali lipat dari tahun sebelumnya akibat orang-orang yang terperangkap di rumah selama pandemi virus corona. Konsumen beralih menikmati video game dan materi visual lain yang ditawarkan raksasa elektronik Jepang itu. Sony Corp pada hari Rabu melaporkan keuntungan yang memecahkan rekor sebesar 11 miliar dolar untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret. Popularitas film animasi Demon Slayer juga membantu, bersama penjualan yang mantap dari aplikasi game dan muatan digitalnya. Permintaan tetap tinggi untuk konsol game PlayStation 5 yang ditawarkan tahun lalu. Sony mengatakan pihaknya telah menjual 7,8 juta mesin PlayStation 5 di seluruh dunia. Divisi layanan finansial Sony, termasuk perbankan dan asuransi, juga menyumbang pada keuntungan dan penjualan untuk tahun fiskal ini. Di antara artis musik top Sony adalah Harry Styles, AC/DC, Luke Combs, dan Doja Cat. Berita bisnis lainnya adalah tentang Boeing, produsen pesawat dari Amerika. Pada hari Rabu, Boeing Corporation melaporkan kerugian yang lebih besar dari perkiraan dan dibebani biaya tambahan untuk program pembangunan 2 pesawat kepresidenan Air Force One setelah memecat kontraktor yang tadinya akan melaksanakan pembangunan itu. Perusahaan tidak memberikan jadwal pasti untuk koreksi masalah pada jet 737 MAX, masalah listrik yang memaksa perusahaan itu memarkir lebih dari 100 pesawat tersebut. Kombinasi masalah dari dalam ini, plus pandemi virus corona, telah meredam permintaan untuk pesawat baru, dan Boeing mengalami kerugian kuartalan selama 6 periode berturut-turut. Tetapi, CEO David Calhoun mengatakan perusahaannya berada di titik balik, sementara semakin banyaknya vaksinasi COVID-19 menimbulkan harapan akan pulihnya dengan cepat perjalanan udara. Itu artinya akan ada lagi pesanan pesawat. Boeing rugi 561 juta dolar. Pendapatan Boeing kurang lebih sama dengan ramalan Wall Street, sementara perusahaan itu menghasilkan lebih banyak uang dengan menyerahkan lebih banyak pesawat baru dibandingkan pada satu tahun yang lalu. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Wiastono, VOA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merilis sebuah film pendek tentang pengelolaan sampah yang benar. Film tersebut berjudul Budejo Belajar Kelola Sampah dan diharapkan menjadi alat kampanye terkait pengelolaan sampah yang benar. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama dalam hal mengelola sampah secara benar, terus digalakkan lewat berbagai cara, salah satunya lewat film. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Rosa Vivin Ratnawati mengatakan, film Bu Dejo Belajar Kelola Sampah yang dikemas dengan komedi dan edukasi ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Pasalnya, berdasarkan data di Badan Pusat Statistik atau BPS, perilaku masyarakat Indonesia yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup terutama soal sampah mencapai 72%.
Sehingga masyarakat akan menjadi lebih tertarik dan moga-moga bisa mengikuti sehingga dapat merubah perilaku masyarakat. Film ini dikemas sampai ada beberapa seri dengan film-film pendek durasinya rata-rata 1 menit, paling banyak 3 menit, 1 drum. Nah, sehingga diharapkan masyarakat dapat berubah.
Film ini juga menargetkan agar masyarakat mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selama ini dalam mengelola sampah, masyarakat hanya menerapkan budaya kumpul, angkut, dan buang. Padahal, beberapa sampah bisa dikelola dengan benar dan dijadikan sirkular ekonomi.
Sehingga bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Bahwa sampah sekarang itu pendekatannya adalah bukan kumpul, angkut, buang. Tapi sampah itu menjadi sumber ekonomi.
Dalam pengelolaan sampah, kata Vivin, pemerintah melakukan 3 pendekatan yakni mengurangi dengan melakukan pembatasan dan pengurangan sampah plastik, lalu sirkular ekonomi seperti peran bank sampah yang mampu menjadi sumber pendapatan, terakhir pendekatan teknologi seperti pembangkit listrik tenaga sampah hingga bahan bakar dari sampah. Film ini juga menyajikan unsur-unsur pendekatan yang dilakukan pemerintah tersebut, salah satunya sirkular ekonomi melalui bank sampah.
Menyampaikan kepada masyarakat, pengelolaan sampah yang dikemas dengan gaya yang lebih luas, lebih lugas, dan kenang di masyarakat. Moga-moga masyarakat dapat menerima dan dapat mengambil contoh dan hikmah dari film ini.
Menurut Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Nofrizal Tahar, persoalan sampah bukan masalah sepele tapi multidimensi. Salah satunya terkait perilaku masyarakat. Melalui film ini, diharapkan masyarakat mampu mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah dengan benar.
Ini menjadi hal penting tentu harus kita lakukan bagaimana mendorong perubahan perilaku masyarakat ini. Sehingga memang salah satu hal penting harus kita lakukan, kita harus melakukan edukasi dan kampanye publik.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pemerintah Norwegia mendanai proyek perintisan Green Coin di negara-negara Balkan. Inovasi aplikasi virtual wallet alias dompet virtual bernilai hampir 2 juta euro itu berupaya mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan dengan memberi penghargaan yang dapat dibelanjakan untuk produk ramah lingkungan, energi terbarukan, dan transportasi umum. Apakah konsep dan aplikasi Green Coin itu juga dapat diterapkan dan digunakan masyarakat Indonesia? Metrini Geopani melaporkan selengkapnya.
Upaya dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan harus dilakukan dalam skala besar-besaran dan multisektor. Sebagai imbalannya, masyarakat diberi penghargaan berupa insentif. Itulah konsep Green Coin, kata Ari Tarikan, dosen dalam bidang transportasi dan perencanaan kota di Norwegia. Ia menambahkan konsep Green Coin adalah insentif bagi orang-orang yang melakukan langkah kecil dalam perbaikan lingkungan. Koin itu kemudian diubah menjadi nilai ekonomi dalam bentuk aplikasi virtual wallet.
Kita mentransformnya menjadi suatu value. Value itu yang bisa menjadi suatu transaksi untuk bisa membeli produk.
Proyek perintisan itu didanai pemerintah Norwegia hampir 2 juta euro selama 3 tahun. Inovasi dalam Green Coin menyoroti komunitas di kota Gdansk, Polandia, terkait pilihan mereka dalam penggunaan energi, transportasi umum, dan limbah makanan.
Dan solar panel itu bisa dipakai untuk community kita gitu. Nah, seperti itu kan sesuatu yang kita pikirkan, wow, gitu kan itu mungkin akan menjadi stimulus bagi masyarakat untuk tahu bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu dalam hal kecil itu ternyata bisa diapresiasi.
Dosen ekologi manusia dari IPB, Suryo Adiwibowo, menilai Green Coin berpeluang bagus terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia mencontohkan sejumlah gerakan bank sampah yang berpotensi di Indonesia. Ia menguraikan kemiripan Green Coin dengan program naik bus Surabaya gratis. penumpang diwajibkan membayar tiket yang diperoleh dari penukaran sampah non-organik seperti gelas air kemasan dan botol plastik baik di pos terminal yang telah ditentukan maupun petugas layanan di dalam bus Surabaya.
Jadi sesungguhnya one step lagi itu bisa dia dengan menggunakan aplikasi. Makin banyak sekarang orang yang sudah lebih memahami dengan apalagi ini pandemi COVID-19, makin banyak orang yang sekarang bisa menggunakan aplikasi. Hanya tinggal soal bahwa tidak semua pelosok-pelosok Indonesia ini mempunyai sinyal yang bagus.
Akan tetapi, Suryo Adiwibowo juga menegaskan banyak permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang tidak berakar dari faktor kesadaran.
Tapi akar persoalan adalah persoalan struktural, persoalan kelembagaan. Nah, ini yang susah.
Suryo Adiwibowo menjelaskan perlunya aparat pengawasan dan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar peraturan terkait ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar. Malgorzata Romanowska, inisiator GreenCoin, menyampaikan penelitian program inovatif terhadap lingkungan itu terus dikembangkan bersama aplikasi GreenCoin walaupun di tengah pandemi.
My hope is that GreenCoin will have its own value and it will pay off to be eco-friendly because it will be possible to buy interesting products. There will be a lot of products and technologies which will be possible to buy by GreenCoin.
Ia berharap GreenCoin dapat memberi peluang dan kesempatan yang adil dan transparan bagi masyarakat dan berdampak pada perbaikan lingkungan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Satu keluarga pengungsi Suriah sudah satu dekade tinggal di kamp sementara di Lebanon sejak melarikan diri dari konflik di negaranya. Mereka kembali menjalani Ramadan jauh dari kota asal mereka, Aleppo, dan berjuang di tengah pandemi serta keruntuhan ekonomi Lebanon. Berikut laporan selengkapnya.
Hussein Al-Khaled dan keluarganya sudah tinggal di gubuk sementara di Lebanon selama satu dekade sejak melarikan diri dari perang di negaranya Suriah. Tetapi tahun ini COVID dan keruntuhan ekonomi membuatnya semakin sulit menjalani Ramadan jauh dari tanah airnya. Khaled, istri dan 11 anaknya berbagi gubuk dua kamar yang terbuat dari kayu dan terpal di kamp pengungsi di sebuah lapangan di kota Bar Elias di lembah Bekaa dan sekarang bergantung pada bantuan karena sudah 6 bulan tidak bekerja.
يعني شو بدي أقول لك هالسنة الوضع النفسي تعبان يعني الناس تعبانة يعني قبل رمضان تعبانين جانا رمضان.
Semangat kami merosot tahun ini. Ramadan berlangsung dan kami tidak tahu harus memasak apa untuk makan malam untuk anak-anak.
Istrinya Ahmad atau ibu dari Ahmad mengatakan keluarganya tidak mampu lagi membeli minyak untuk menggoreng kentang untuk makan malam ketika mereka berbuka puasa setiap hari saat matahari terbenam.
Kami rindu makan kentang goreng. Sekarang tidak ada minyak. Ada banyak jenis makanan yang tidak dibuat karena kami tidak sanggup lagi membelinya. Minyak sekarang lebih mahal dari air.
Tidak ada lagi perayaan Ramadan dan pakaian baru untuk anak-anak seperti ketika keluarga itu tinggal nyaman di rumah mereka di Aleppo dan Khaled memiliki pekerjaan rutin di bidang konstruksi memasang ubin. Perang menghancurkan rumah mereka dan mengakhiri kehidupan itu.
Ada perbedaan kontras antara duduk di rumah sendiri dengan menjadi pengungsi di negara lain. Dulu anak-anak bersekolah dan layanan kesehatan gratis.
Keluarga Khaled termasuk di antara 1,5 juta pengungsi Suriah yang membanjiri Lebanon sejak 2011 dan diperkirakan mencakup hampir 1/4 dari populasi negara itu. Sebagian besar terpuruk dalam kemiskinan parah di tenda-tenda pemukiman. Banyak pengungsi seperti Khaled dulunya bisa bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi gaji harian dipangkas karena pandemi COVID-19 yang berulang kali memaksa Lebanon menerapkan penutupan wilayah. Krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperparah situasi dan mendorong sebagian besar warga Lebanon dalam kemiskinan sejak 2019, serta membuat harga makanan pokok melonjak. Madioni, Leonard Triano, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.